Mainiota maanantaita Aktista, kello 2:03, studiossa Samppa ja Suvi.
Moro moro, oikein hyvää alkanutta viikkoa ja kevättä.
Onko tämä viikko hyvä maaseudulla? Suomessa maaseutu autioittuu, tätä on yritetty hillitä aluepolitiikalla jo vuosikymmeniä, mutta ei tämä nyt hyvältä näytä. Kysymys kuuluu tänään sinulle, hyvä kuulija. Pitääkö koko Suomi pitää asuttuna vai pitäisikö meidän vaan hyväksyä se, että maaseutu kuolee?
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ylipäätään saa kommentoida sitä, että mikä on maaseudun todellisuus vuonna 2017 ja toisaalta miltä näyttää tulevaisuus. Onko maaseutu unohdettu jo täysin? Puuttuvatko peruspalvelut, puhumattakaan muista palveluista, jo aivan kokonaan? Ja tässä lähetyksen alkuun, koska en ole aluepolitiikan asiantuntija, niin olen kutsunut paikalle hajasijoittamisen suurvisiirin Politiikkaradion toimittajan Tapio Pajusen. Morjesta.
Päivää kaikille.
Mikä on sun valistunut arvio hajasijoittamisen suurvisiirinä aluepolitiikan asiantuntijana? Onko maaseutu kuolemassa?
Jaa, lyhyellä aikavälillä, keskipitkällä aikavälillä vai pitkällä aikavälillä? Tämä historiallinen rajaus on tietysti tärkeä kysymys tässä asiassa. Siis, jos nyt veikataan, niin väki valuu pikkuhiljaa kohti metropoleja. Tämä kaupungistumiskehitys on tämmöinen megatrendi, ei ainoastaan Suomessa,
niin siis
myös maailmalla ja kenties ehkä jopa voimakkaammin vielä maailmalla. Että.
Eikö se ensimmäinen sellainen piikki ollut 1800-luvun lopussa, kun teollistuminen tärähti käyntiin, ja sitten toinen tämmöinen iso liikahdus 50-60-luvulla esimerkiksi Suomessa, kun koneellistuminen tuli, niin sitten loppui duunit maaseudulta ja lähdettiin töiden perässä kasvukeskuksiin, isoihin kaupunkeihin.
Joo, kyllä, maatalouden tämä koneellistuminen. Erittäin iso asia sitten tietysti teollistuminen ja sitten palveluvaltaistuminen. Hienoja sanoja kaikki. Mutta tässähän tämä on sitä yhteiskuntien kehitystä niin meillä kuin muuallakin. Ja megatrendi, kuten sanoin, on kyseessä. Ei se tietysti sitä tarkoita, että tuo maaseutu aivan täysin autioituisi. Mutta kaupungit ainakin kasvavat. Se on väistämätöntä.
No niin kuin tuossa ihan alussa sanoin, niin aluepolitiikalla on kuitenkin yritetty hillitä sitä maaseudun autioitumista jo vuosikymmenten ajan. Nyt esillä on muun muassa termit alueellistaminen, hajasijoittaminen. Minkälainen käsitys sulla on siitä, siis jos mietitään eri vaikkapa poliittisten puolueiden näkökulmia, niin onko tämä tällainen hyödytöntä ja kallista tekohengittää? Mistä? Eli roikotetaanko maaseutua turhaan letkuissa kaikilla tällaisilla toimilla ja pumpataan rahaa sinne ja mitään hyvää ei kuitenkaan tapahdu?
No, tämä on vaikea kysymys poliittisesti. Siis tässä on tietysti paljon monia mielipiteitä ja tämä on myös kovaa poliittista vallankäyttöä ja tällaista edunvalvontaa. Eli ainahan on kiistelty siitä, että missä vaikkapa kruunun toimet sijaitsevat, missä viranomaiset päivystävät Suomessa. Ei tämä ole uutta keskustelua. Jos Ruotsi-Suomen aikaan käytiin kovaa vääntöä siitä, että mihinkä maakuntaan mikäkin toiminto nyt sitten alueellistetaan tai sijoitetaan. Tämä on tällaista pitkää vääntöä, jossa sitten kysymys siitä, että missä eri toimet sijaitsevat, niin eipähän siihen nyt välttämättä ole sitten olemassa myöskään yksiselitteistä vastausta, siis siinä mielessä, että missä ne olisi järkevää olla. Aikakaudet vaihtelevat ja trendit vaihtelevat, mutta kyllä se semmoinen vääjäämätön laki toki on tässä olemassa, missä on olemassa, mistä jo puhuttiin, eli tämä kaupungistuminen. Niin kyllä tuo historian vääjäämätön voima vie kohti suurempia kaupunkikeskittymiä. Se on selvä asia ja teknologia ylipäänsä muuttaa yhteiskuntaa pikkuhiljaa vähitellen ja toistaiseksi aika vääjäämättä. Mutta isoja kysymyksiä, ja tähän on helppo tietysti ladata eri puolueiden taholta erinäisiäkin teesejä, jotka voivat olla kovinkin jyrkkiä. Mehän tiedämme, että puolueella on tietty kannatus ja se tulee eri puolilta Suomea. Ja yleensä niiltä puolilta, mistä kukin puolue kannatustansa saa, niin pyrkii sitten puolustamaan heidän intressejänsä.
Niin siis tämä termi hajasijoitus, sehän käsittääkseni syntyy jo 70-luvulla ja keskustapuolueen toimesta se oli silloin iso juttu ja ymmärtääkseni jopa UKK, presidentti Urho Kekkonen silloin jyräsi sitten monia asioita ja monia virastoja tai tai tällaisia toimijoita eri puolille Suomea. Eli sieltä asti on tultu ja tehty tätä toimintaa.
Joo, kyllä, ja varmasti kauempaakin. Toki tässä on sitten, sanotaan nyt näin, että sitä voisi vähän aprikoida, että minkälainen tämmöinen yleinen uskomus meillä tätä nykyä tässä, siis tällaisessa globaalissa maailmassa, missä tällä hetkellä eletään, missä meidän suurimmat yritykset Suomessa esimerkiksi toimivat maailmalla laajasti, niin minkälainen uskomus meillä nyt sitten yhteiskunnassa on siihen, että voidaanko ikään kuin Suomen kansantaloutta, suomalaisten yhteistä hyvää, se, että meillä on hyvä maa asua ja elää jatkossakin, niin viedä eteenpäin sillä, että pidetään kuinka tasapuolisesti huolta siitä tästä kehityksestä eri alueilla, vai annetaanko näiden seutujen, jotka sitten luontaisestikin tällaisessa ankkuroitumisessa tähän globaaliin verkostoon ikään kuin ovat niitä voittajia ja kasvavat luontaisestikin, niin annetaanko heille sitten kuinka paljon tätä lisäliikkumavapautta. Ja tässä ei varmaan ole olemassa yhtä ainoa oikeaa vastausta, että missä se menee, mutta poliittisia kantoja kyllä suuntaan ja toiseen.
Mä haluan kysyä Tapsa sulta kohta vielä liittyen juuri tähän äsken mainittuun niin valtionosuusjärjestelmästä ja siitä, että tai tästä valtionosuuksien tasausmaksuista, että miten tällä sitten pumpataan mitenkin rahaa ja mistäkin. Mutta otetaan tässä välissä Keijo. Suuntana Kivijärvi, morjesta.
Moro. Totta kai maaseudulla tulee saada elää tähän. Tältähän teille kaupunkilaiset tulee esimerkiksi elintarvikkeet, puu ja tällainen vastaava. Ja kyllä mun mielestä yksi, mitä liian vähän puhutaan Suomessa, mitä liian vähän puhutaan maailmassa, niin on kuitenkin tänä päivänä vielä tuolla kehitysmaissa tuo älähätä. Niin mistä muualta se elintarvike sinne lähtee kuin maaseudulta, ja siihen pitäisi minusta entistä enemmän kiinnittää huomiota, kun nyt on kaikki tekniikka, kaikki mahdollisuudet yhä enemmän tuottaa kuin vaan maanviljelijä saa tuottaa. Ja ei se yksin jää sitten siihen. Nyt tämä teknologia, kun on mennyt eteenpäin, ne, jotka haluaa kirjanpitoa suorittaa tämmöisiä muita vastaavia suunnittelutehtäviä, tänä päivänä kuitukaapelihommat esimerkiksi menee koko ajan eteenpäin, jos ei ota tätä mobiilitekniikkaa, eli kaikki tämmöiset menee eteenpäin. Niin totta kai maaseudulla tällä hetkellä asunnot on täällä halvempia kuin mitä teillä siellä kaupunkiseudulla.
No se on kaikki kyllä todellakin maaseudun, totta.
Niin kaikki on kuule maaseudun puolella.
Sano oma kokemuksesi, Kivijärven mies, miten siellä on maailma ja sellainen ylipäätään eläminen, elintaso muuttunut tässä viime vuosina ja vuosikymmeninä?
Kyllä se on kuule näissä maaseutukunnissa, niin se ikävä puoli on se justiinsa varmaan, että täältä on väki joutunut lähtemään muualle, kun se kuitenkin se maaseudullakin lähtee se homma niin kuin semmoisesta omasta yritystoiminnasta ja varmasti ideoita on liian vähän, millä konstin tuotetaan erilaisia tai yritystoimintaa, mutta edelleenkin minä sanon, että sitä pitäisi niin kuin valtion, kun te aina puhutte sitä, että maaseudulle vain tuodaan rahaa, mutta kyllähän maaseudulla tuotetaan, kun ajatellaan, että puuta myydään ja tällä tavalla, niin verotuksella pitäisi ohjata yrityksiä tänne maaseudulle, kun tämä on niin sanottua alempiasteista. Ja pistää tiet semmoiseen kuntoon, että kaikki kulkee.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kiitoksia Keijolle ensimmäisestä soitosta maanantain aktiin, kun kysytään, että pitääkö koko Suomi pitää asuttuna vai pitäisikö se vaan hyväksyä, että maaseutu kuolee. Jos siellä on maaseudun ääniä, niin soittaa numeroon 020 690 001, ja saa kertoa tilanteesta sitten esimerkiksi omalta paikkakunnalta ja näkemyksestä siitä, että millainen fiilis on tulevaisuuden suhteen.
Ja kaikki viestit on tervetulleita tänne studioon. Luetaan täältä ensimmäinen. Mua ihmetyttää, miten Etelä-Suomessa ei vaadita alueen itsenäistymistä kepuikeen alta. Ilman pidetään koko Suomi asetettuna, maataloustukia ynnä muuta paskaa Etelä-Suomella menisi ihan kohtuullisesti. Selvästi arvot ovat Suomen etelässä ja pohjoisessa. Suluissa on huomautus, että pohjoinen tarkoittaa siis Vantaan pohjoispuolta. Hyvin erilaisia, joten miksi rikkaan etelän pitäisi kärsiä massojen tyranniasta? Veikkaan, että suurin osa ihmisistä ei hahmota etelän rahojen ulosmittaamista mitenkään. Tällainen kuuntelija kommentti.
Tämä on varmaan vähän samanlainen kommentti kuin mitä Kataloniassa kuullaan, kun haluttaisiin itsenäistyä Espanjasta. Siis kuitenkin kyseessä on Espanjan rikkain maakunta ja sieltä koetaan, että pumpataan sitten rahaa muualle ja tuetaan muuta maata.
Kyllä, ehkä tuo vielä muistutti jopa hieman enemmän tuota keskustelua, mitä Italiassa käydään, Pohjois-Italiassa, näiden tiettyjen maakuntien vauraiden alueiden toimesta.
No hei, Tapio Pajunen, hajasijoittamisen suurvisiiri, aluepolitiikan asiantuntija. Suomessa Uudelta maalta perittiin viime vuonna valtionosuuksien tasausmaksuja yli 520 miljoonaa euroa ja kaikki muut maakunnat olivat sitten nettosaajia. Osmo Soininvaaran mukaan suurin aluetuki on Kelan toiminta. Kela kerää rahansa aivan muualta kuin minne se sitten ne jakaa. Ja sellainenkin huomio tässä on, että kun työttömyys kasvaa, niin sitten myös Uudenmaankin kyky avustaa muuta maata heikkenee. Miten tähän pitäisi tällaiseen suhtautua ja minkälaisia kommentteja tästä yleisesti heitellään?
No siis kyllähän tämä on nimenomaan siis, jos politiikassa joku asia nostaa intohimoja tai jakaa, niin rahahan se tietysti on. Tämä on tämmöinen ikuinen kysymys, että ne alueet Suomessa, joissa veromarkkoja entisessä maailmassa ja nykyisin veroeuroja on enemmän kuin muualla, kuinka paljon heidän pitää sieltä sitten tukea muun Suomen kehitystä. Siis perustuslakihan meillä on aivan yksiselitteinen siis sen suhteen, että maassa on liikkumisvapaus. Jokainen saa muuttaa sinne, minne haluaa Suomessa. Ja perustuslain mukaan myöskin yhdenvertaiset oikeudet on ihmisillä ja julkisen vallan pitää huolta myös siitä, että sosiaaliturva toteutuu kaikilla suomalaisilla riippumatta siitä, että missä päin asutaan. Mutta käytännössähän tämä on tietysti vaikeampaa. Se on aivan selvä asia, että jos ollaan tiiviissä kaupunkiympäristössä tai sitten ollaan tiettymien taipaleiden päässä, niin onhan se selvä asia, että se palveluverkko ei voi olla aivan samankaltainen joka puolella Suomea. Mutta tämä rahanjako, sehän nyt tällä hetkelläkin sitten tämä alueellinen rahanjako, oli jännä, että Soininvaara laittoi nämä Kela-korvaukset tuohon vielä, siis tämän valtionosuusjärjestelmän lisäksi tähän kokonaispottiin, mitä raha Suomessa liikkuu miltäkin alueelta minnekin alueelle. Niin sehän nyt on ajankohtainen kysymys myös tässä maakuntauudistuksessa, että maakuntalaki, eli tämä sote-järjestämislaki ja maakuntalaki, niin siellä on tietysti maakuntien rahoituslaki. Ja siinähän nämä periaatteet, niitä kirjoitetaan, että miten nämä veroeurot nyt sitten liikkuvat ja mitkä alueet tulevat olemaan tämän uuden maakuntamallisen Suomen niin sanotusti voittajia tässä tilanteessa, nyt kun nämä rahat jaetaan uudelleen. Se rahanjako vähän muuttuu, mutta
no mutta joka tapauksessa kiista. Siitä tietysti kaikki on samaa mieltä, että kyllä ne lähi- ja peruspalvelut pitäisi turvata tasa-arvoisesti ihan jokaiselle suomalaiselle riippumatta siitä, missä asutaan.
Se on selvä asia.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Jari Espoosta, terve.
Tervehdys.
Miltä se susta tuntuu, kun sun verorahat valuu tuonne syrjäseuduille espoolaisena miehenä?
Päinvastoin. Nimittäin, kun puhutaan niistä sadoista miljoonista, joilla rahaa siirretään tuonne maakuntiin tai näin päin pois, niin siinä on sinällään omat perustelunsa, eli se, että teollisuus ja muu ei siellä sitten kilpaile sijaintipaikoistaan pääkaupunkiseudun kanssa. Ja siitä on niin kuin VTT ihan laskemat, millä toisten määritellään tuo summat. Mutta ne ovat kuitenkin nappikauppaa siihen verrattuna, mitä pääkaupunkiseutu hyötyy muun Suomen rajusta liikenteen yliverottamisesta. Eli kun tieliikenteestä, eli nimenomaan henkilöautoliikenteestä peritään sellaiset 7 miljardia euroa vuodessa, puhutaan niin kuin suurin piirtein samasta kertaluokasta ilmeisesti kuin mitä valtio kerää palkkaverotuloista Suomessa vuodessa. se lienee kai jonkun päälle 10 miljardia. Mutta tämä tarkoittaa, että muualta Suomesta, kun ihmiset liikkuu autoillansa näin päin pois, niin he maksaa ikään kuin heidän tuloihinsa nähden niin kuin ikään kuin kaksinkertaista palkkatuloverotusta valtiolle. Se riistää noilta alueilta ihmisiltä ostovoiman pois. Räikeyttä vielä lisää se, että julkista liikennettä, esimerkiksi metroa tai näin päin pois, niitä ei lainkaan veroita samalla rajuudella kuin mitä henkilöauton liikennettä. Eli mun nähdäkseni pitäisi laittaa tämä kilpailuasetelma ensinnäkin kuntoon ja palauttaa maakuntien elinkelpoisuus, elinvoima ja yritysmaailman niin kuin elinkelpoisuus sillä tapaa, että palauttaa näille se ihmisille sinne ostovoimaa, eli romahduttamalla henkilöautoliikenteen verotus.
Silläkö se homma sitten ratkaistaisi? Tässä on kuitenkin aluepolitiikkaa tehty vuosikymmeniä, eli siis se, että miten maaseutu saataisiin elinvoimaiseksi, niin tälläkö se tapahtuisi?
Totta, koska nykyiset ei yritykset pysty, pienetkään yritykset pysty maaseudulla ja pienissä kunnissa kilpailemaan, kun se palkka, mitä ne maksaa, se on asukkaille työntekijöille, se on sen takia kova, kun siellä ihmiset joutuvat liikkumaan. Eli se näkyy siellä kaikessa kustannusrakenteessa.
Kiitoksia Jari mielenkiintoisesta kommentista.
Jos näin ei olisi, niin aletaan keräämään päivänsä pääkaupunkiseudun julkiselta liikenteeltä samalla kertoimella noin 10 veroja, kun mitä liput maksaisi.
Yle Puhe. Akti.
Tässä on muuten ollut paljon puhetta paikallisuudellekin siitä, että pitäisikö julkisen liikenteen olla ilmasta kaikille. Miltä tämä, herättikö ajatuksia Tapio Pajunen?
Kyllähän tällainen puheenvuoro aina herättää ajatuksia, se on selvä. En nyt osaa ottaa kantaa tuohon julkisen liikenteen verottamiseen, mutta joo, siis olisiko se peräti 8 miljardia tuo liikenteestä kerättävä veropotti, ja se tietysti jakautuu laajalle, että se on muutakin kuin yksityisautoilua, siellä on ammattiliikennettä ynnä muuta vastaavaa.
Hei, sitten yksi sellainen asia, jonka halusin sulta vielä kysyä, Tapio, on se, että kun tässä nyt on puhuttu toisissa yhteyksissä sitten paikallisesta sopimisesta, niin voisiko siitä olla elvytysapua maaseuduille, kun sitten tällaisella työehtojen paikallisella sopimisella voitaisiin ottaa huomioon paikkakuntien väliset erot esimerkiksi elinkustannuksissa, ja näin ollen sitten houkuteltaisiin vähän tuonne kauemmas ihmisiä duuniin ja myös yrityksiä sinne toimimaan.
Ikään kuin tämmöinen paikalliskiky, niin sanotusti.
Niin.
Jaa, eikös tämä tavallaan mekanismi toimi jo nyt siis palkanmuodostuksessa siis sen suhteen, että pääkaupunkiseudullahan joudutaan maksamaan, niin sanotusti työnantajat joutuvat maksamaan korkeampaa palkkaa sen takia, koska asumiskustannukset ovat korkeammat.
Totta.
Se on tavallaan jo huomioitu tämä niin sanottu paikalliskiky, mutta ehkä se kysymys on sitten niin, että pitäisikö sitä huomioida vähän laajemmin.
Yle Puhe. Akti.
Sitten heilahdetaan Itä-Suomeen. Pentti, mukavaa maanantaita.
Hyvää päivää.
Mikä ajatus sulla on siitä, että pitääkö tässä väen väkisin pitää koko Suomi asuttuna vai keksiä mahdollisimman hyviä keinoja, jotta todellakin saadaan maaseutu pysymään elinvoimaisena tai uuteen loistoon?
Kyllä koko Suomi olisi pidettävä asuttuna, koska se on pystytty pitämään huonompinakin aikoina silloin, kun sodan jälkeisinä aikoina ja on ollut paljon vähempi rahaa ja kaikkia käytettävissä. Ja nyt pitäisi ajatella semmoista, että pieniä yrityksmuotoja pitäisi tukea ja semmoiseksi laittaa nuo työvoimakulut, että voisi palkata kuitenkin, ettei tarvitsisi yhden miehen yrityksiä, mutta voitaisiin 2-3 henkilöä palkata. Ja niin kuin tuo maatalous, joka on tuo pieni maatalous, joka on ollut todellinen runko maaseudulla, niin pitäisi semmoiset 15-20 lehmän karjat ja muut saa ja alkaa luomuruokaa, suomalaista luomuruokaa valmistamaan kaikella tavalla. Sillä olisi varmasti menekkiä ulkomailla, koko EU-alueella se voisi olla hyvin ratkaiseva tekijä. Ja siihen ei tarvittaisi niin suuria tukia, mitä kuvitellaan, koska saa ihan laivateollisuus, kun tehdään joku risteilijäkin, niin se on mahdottomat tuet ynnä muut Helsinginkin asuntoalue, kun tehdään näitä suuria kerrostoja, niin kaikkia tukia sielläkin saa.
Mistä päin muuten, Pentti, Itä-Suomesta, mistä päin soitat sieltä?
tuolta Kuusamon seudulta.
Kuusamosta? No mikä siellä on tällä hetkellä tilanne?
No siellähän on matkailu esimerkiksi, sehän on Kuusamon. Ja matkailuhan on tietenkin tuolla pitkin Lappia joissakin paikoissa, niin kuin Ylläs, Levi ja muut. Ja matkailuhan on, jos nyt puhutaan, että ne kiinalaiset ja muut tulleen, niin voisi olla myös semmoinen, jossa voitaisiin kehittää tuota pohjoista. Mutta tuo, joka puhuu polttoainekuluistakin, niin joka tuolla asuu kaukana pitkien välimatkojen kaukana, niin niiltä pitäisi esimerkiksi vaikka polttoainevero sillä lailla, että se ei tarvitsisi maksaa polttoainevero, kun ehkä vaikka puolet siitä, mitä nyt pitää maksaa.
Aivan.
Koska monellakin on kauppankin matkaa 50 kilometriä.
Mä kysyn sulta sitten seuraavaksi tästä hajasijoittamisesta, eli niin sanotusta alueellistamisesta. Tässä nyt otsikoissa on ollut viimeksi Fimea. Sieltä siis Fimea väkisin päkistettiin 2008 Helsingistä Kuopioon lääkelaitos ainoastaan 3 työntekijää muutti sitten Savoon ja 10 irtisanoutui. Ja nyt jälleen pohditaan sitten, että oliko tässä järkeä ja pitäisikö koko homma perua. Niin mitä mieltä sä oot ylipäätään tästä, että lähdetään ripottelemaan virastoja ympäri Suomea ja sitä kautta elvyttämään sitten koko maata?
No se on aika vaikea, minä olen sen alan ammatti-ihminen, mutta tuntuisi kuitenkin, että nykyisillä kaikilla tietokoneilla ja muilla yhteyksillä, niin jos tiloja on ja kun siellä on kuitenkin varmaan halvempaa asua ja tehdä niitä tiloja, niin miksei se voisi yhtä hyvin olla Kuopiossa tai Oulussa tai jossakin muuallakin kuin Helsingissä, että onko sen kaiken pakko olla Helsingissä?
Niin.
Tuskin se halvemmaksi tulee kokonaisuutena Helsingissäkään kuin vaikka Kuopiossa.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Vielä muuten sen verran Fimeasta ja tästä, mitä Penttikin äsken asiaa kommentoi, niin se taitaa sekin olla Fimean liittyen tilanne, että virallisesti toimipaikka on Kuopio, mutta käytännössä se on tälläkin hetkellä Helsinki. Ja mainittakoon muuten, että kun alueellistamista seurattiin vuosina 2006-2011, niin työpaikkoja oli alueellistettu 3722, mutta ilmeisesti vain 264 työntekijää oli muuttanut työpaikkansa perässä. Ja sitten on tähän liittyen myös sanottu, että tästä syystä hallinnosta katosi vuosikymmenten osaaminen ja kokemus.
Mä haluaisin tähän väliin muistuttaa myös, että meitä voi lähestyä WhatsAppissa numerossa 0401638586. Sinne voi laittaa viestiä, jos ei pysty tällä hetkellä soittamaan studioon. Ja Twitterissä on käynnissä kysely. Siellä kysytään, että pitääkö maaseutu pitää asutettuna ja sinne voit vastata kyllä, ei tai mökille pitää päästä. Ja pakko poimia yksi kommentti täältä. Me ollaan saatu opettajalta viesti. Kyllä maaseutua tarvitaan, mutta eri asia. Kannattaako joka syrjäkylää pitää asutettuna? Saati kaikkia palveluita yllä. Minusta pienet 20-30 oppilaan kyläkoulut eivät palvele monien taitojen oppimista parhaalla tavalla. Kuntakeskustat, pienet tai isot ok, syrjäkylät ei.
Näin siis sanoi opettaja.
Tämä tuli opettajalta tämä viesti kyllä.
Tämä oli tuli vaan mieleen tästä nyt, kun nostit tämän Fimea-kysymyksen esiin, niin siis tässähän oli kysymys siitä, että nämä tällaiset pitkälle koulutetut ekspertit, joita Fimeassa työskentelee, eivät halunneet muuttaa Kuopioon. Niin tämähän on aivan sama keskustelu ja sama kysymys, kun mikä liittyy työttömiin. Eli meillähän on tämmöinen kohtaanto-ongelma Suomessa tällä hetkellä. Tuo on alueita, joissa olisi töitä tarjolla ja sitten on alueita, joissa on korkeampaa työttömyyttä. Mutta ihmiset eivät halua liikkua, he eivät halua muuttaa kotiseudultansa pois. Ja se on täysin ymmärrettävä peruste ja syy. Ja jotenkin itse asiassa tulee aika kirkkaasti esiin tässä Fimean tapauksessa, että heillähän olisi ollut hyväpalkkainen työ tarjolla siellä Kuopiossa, mutta koska ovat kiintyneet omaan kotiseutuunsa, joka on Helsinki, niin ei haluta mennä sinne perässä etenkin, jos on joku toinen työ vielä tarjolla samalta alalta.
Ja nyt muuten, jos olet kuulija, joka on ilolla muuttanut työpaikan perässä esimerkiksi maaseudulle, niin sellainen puhelu mielellään otetaan vastaan ja kuullaan, miten on elämä muuttunut. Tai sitten tietysti, jos on karvaita kokemuksia aiheesta, niin nekin on tervetulleita numerossa 020-690-001.
Yle Puhe. Akti.
Vieläkö löytyy Jari linjoilta? Jari. Tuottaja ilmoitti.
Täällä on.
No niin, sulla on vähän hoppu, niin pahoittelut kun pikkusen kesti, mutta nyt kerrohan näkemyksessä aiheeseen. Vai Pekkako siellä oli?
Pekka täällä on täällä, no niin. Jos kuuluu puhe.
Joo, sitten siirryttiin jonossa eteenpäin. Terve Pekka Sodankylästä. Miltä siellä Suomi 2017 näyttää?
Omalla tavalla kurja, mutta omalla tavalla tyylikäs täällä Lapissa, kun täällä nämä hommat toimii, kun täällähän, jos meillä on kaivoksia, jos meillä on matkailua ja muuta, niin meillähän on, me tuodaan niin kuin valtakuntaa, ulkomaan valuuttaa 3-4 kertaa enempi kuin mitä helsinkiläinen tuo. Ja sitten, mutta meiltä kupataan tuossa arvonlisäverosa, polttoainevero, ja sitten näillä pitkillä matkoilla, niin se vielä kertautuu, kun meillä ei ole käytettävissä julkisia eikä ole käytettävissä palveluja, ja tietoliikenneyhteydet on huonosti järjestetty, eli siis arvonlisävero on kaikkein pahin. Se kerätään kaikesta kaupankäynnistä ja helsinkiläiset sitten sillä itselle maksaa palakkoja ja pitää asuntojen hintaa korkealla ja tekevät metroja tällä rahalla. Niin se on niin kuin siitä lähti 70-luvulla tämä muun Suomen kutistuminen ja köyhtyminen. Mutta täällä Lapissa, niin täällä kun on kuitenkin niin selkeät vetovoimatekijät, eli täällä on matkailu, on kaivokset, pakko pitää varuskuntaa, ettei tule venäläiset, niin silti täällä on aika paljon tätä aktiviteettia. Ja sitten kun katsoo näitä paikallisia yrittäjiä, jotka on niin kuin yleensä monialayrittäjiä ja on kirvesmiehiä ja on lumiauraajia ja on taksikuskeja ja on mitä on, niin kyllä siinä kun poika tyttö 15 vuotta täyttää, niin kyllä sille moottorikelkka hommattaa ja se sitten pääsee ja on metästysseurassa ja lihat tulee metsästä ja on hyvät ravinnot ja kaikki muu. Mutta etäisyydet on hankalia ja sitten tosiaan niin kaikki raha kiertää Helsingin kautta. Ja sitten joku suurempi hullutus, että jos meillä on 3 virallista kieltä tässä maassa, on suomi, saame ja ruotti, niin täällä sitten pohjoisen porukka niin joutuu kaikki opettelemaan ruottia, kukka ei tarvitse sitä. Ja sitten jos on työpaikat, on pitäisi olla saamenkielisiä osaajia, niin noissa kuntapaikoissa ja muussa, niin tai venäjänkielisiä turistien takia, tai kiinankielisiä, niin ei mitään, kaikki vaan puhuu ruottia, kukka ei puhu näitä tarpeellisia kieliä, eli siis kyllähän täällä on semmoinen siirtomaatunnelma, eli kun meitä kusetetaan täältä ylhäältä rahat pois meiltä.
Hei, yksi tähän liittyvä nosto, sä sanoit tuossa heti alkuun, että mitä kaikkea upeaa sieltä Lapista ja Sodankylän suunnalta löytyy, niin turismi tietysti on tärkeä asia. Jos vaan lunta riittää, niin toivotaan sitten väkeä sinne keskuksiin. Miltä se sitten tuntuu, kun täällä etelässä laitetaan niin kuin viime viikolla lentolakko päälle ja yhtäkkiä eivät turistit, jotka vaikka kaukomailta asti tulee ja Helsingin kautta pitäisi sinne pohjoiseen päästä, niin eivät sinne koskaan pääsekään?
No se nyt on vähän sama homma kuin tuo laivaliikenne ja muu Euroopan liikennehomma, että kaikki on sidottu kulkemaan Helsingin kautta. Siis tänne ei tule, Kiinasta ei tule suorat lennot, ei tule Euroopasta suorat lennot, jotka sitten niin kuin Helsingin toimenpiteestä riippumatta huolehti sen, että tänne saadaan tuloa, eli saadaan koko valtakunnan kauppatase plussalle, niin se sitten tulpattaa Helsinkiin tämä homma. Ja sitten siinä tosiaan tämmöinen joku, no ihan kaikki kunnia ammattiliitolle, ilma-ammattiliitto, ja sitten ihmiset olisivat vielä kurjemmassa asemassa. Mutta se, että kaiken pitää Helsingin kautta kiertää, niin se sitten kuristaa tätä muuta maata. Esimerkiksi Norjaa ajatellaan, niin Norjassa on semmoinen kiva tuo tuloverojärjestelmä, että mitä pohjoisemmassa meet, sitä vähempi sinun tarvitsee maksaa tuloveroja. Tarpeeksi pohjoisessa meet huippuvuorille, niin jos sä siellä tiellä tonnin, niin valtio maksaa siihen pikkusen päälle siitä, että kun he ei pysty järjestämään palveluita ja muita, ja sä siellä kuitenkin tuotat strategisia mineraaleja ja kivihiiltä ja piät tukikohtaa Natolle ja tämmöistä näin, niin norjalaiset on siinä kohtaa paljon viisaampia. Suomessahan Lappi ja Pohjois-Suomi on ihan pelkkä siirtomaa, riistomaa.
Joo, ja termitkin menee sekaisin. Tuossa nimittäin aiemmin taisi soittaja sanoa, kun puhui Kuusamosta, niin puhui jo Lapista, mutta muutama kuusamolainen kaverini olisi suuttunut, kun eikö se ole Koillismaata vasta. Tuli tämmöinen juttu vaan mieleen.
Koillismaata. Kuusamolaiset tietysti tykkää olla, ja kuusamolaiset on paljon niin kuin mukana tässä Lapin matkailussa. Ne on paljolti lappilaisia, mutta kyllä ne niin kuin pohjimmiltahan ne on koillismaalaisia. Mä oon itsekin pohjimmiltani koillismaalainen. Mä oon muuttanut tänne pohjoiseen, kun kysyit, että onko kukaan muuttanut pohjoiseen.
Menitkö työn perässä?
Työn perästä. Eli tuohon rakensin Mari Viitalo ja tuohon Sovankylle ja sitten tähän semmoisen luonnon tuotteiden vastaanottokeskuksen, että mistä sitten toimitetaan eteläfirmoille kuusinkerkkää ja pakuria ja kaikkea tämmöistä näin. Ja ne sitten niistä tekee tuotteita ja myyvät Kiinaan ja Etelä-Suomeen ja pistävät hintaan 10 tai nollan perään. Siis kyllä minäkin pistän hintaan nollaa perään, mutta ei se ole sillä tavalla, että mutta kuitenkin sitten näistä raaka-aineista niin elätettää sitten etelävirmat rikastuu ja niillä on sitten, heidän ei tarvitse kulukia missään. Meillä on bensaverot, meillä on sähkön siirtoverot, kauheat sähkön kulutukset. Sitten on vielä tuo arvonlisävero tosiaan, joka sitten menee ja sillä, että operaatioilla rakennetaan Helsingissä, että tämmöinen, tämä ei ole ehkä täysin faktapohjainen tämä minun esitys, mutta tämä on semmoinen yleinen tunne täällä, että jos kun arvonlisäveroa maksat, niin sillä rakennetaan kukkehaimia Helsinkiin, ja kukkaan näistä asukkaista, ketkä täällä asuu, niin ei ole käynyt siinä laitoksessa, eikä tule käymään.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ei se mitään Pekka Sodankylästä, että tunteilla vähän pelattiin. Kyllä me tämmöisiä tuntemuksia tänään juuri haetaan, kun pohditaan sitä, että kuoleeko maaseutu, onko maaseutu unohdettu ja miten tässä sitten, minkälaista politiikkaa pitäisi tehdä, jotta koko Suomi pysyisi elinvoimaisena. Seuraavaksi Martti Ruuhka Suomesta. Löytyykö linjoilta?
Kyllä täällä ollaan.
No niin, Ruuhka Suomesta. Onko ruuhkavuodet?
Ei ole ruuhkaa nyt justiin, mutta kyllä täällä ollaan niin kuin pääkaupunkiseudun suunnalla kyllä. Oltu kolmatta sukupolvia.
No, koetko sinä nyt piston sydämessä, kun Sodankylän mies juuri sua ennen kertoi, että miten tuollainen etelän mies kuin sinä, niin nyt sitten korjaat hillot tuolta syrjäkyliltä.
Mä voisin sanoa sillä tavalla, että ne on yleisempi. Ihan hyvä tämä kuusenkerkkä ja poronliha, hyviä juttuja. Ja paljon muuta matkailua ja mikä on luontaista niin kuin sieltä irtoaa. Nyt tehdään kaikkea sitä siellä. Mutta sitten semmoinen avainsana, mikä nyt unohtuu tässä, kun Suomea pitäisi tarkastella tämmöisessä globaalissa maailmantalous- ja sosiaalisessa ympäristössä tänä päivänä. Osa porukasta vielä elää markka-aikaa, devalvaatioaikaa. Pitäisi päästä tähän globalisaatioon kiinni. Ja me ollaan ihan hyvällä alulla siinä, mutta mehän ollaan kaupungistumisessa muun muassa niin kuin jäljessä kehityksessä niin kuin aivan tolkuttomasti vielä. Että kaupungistuminenhan tarkoittaa sitä, että talous pärjää paremmin, ympäristö jaksaa paremmin ja sosiaaliset verkostot pelaa paremmin. Mm. Ja tästä tulee niin kuin semmoinen lisäarvo, että silloin voi pitää koko maatakin niin kuin asuttuna, mutta ei sillä tiiveydellä, millä se tänä päivänä on. Että kyllä meidän täytyy siirtyä tämmöisestä kaupungistumisen niin kuin tällaisesta hidastuspolitiikasta, jota on nyt 10 vuodet tehty, sen vauhdituspolitiikkaan pikkuhiljaa, tai ainakin estot poistaa siltä. Nythän tässä on kaikenlaisia estoja rakennetaan kaupungistumiselle.
Siis kerro jotain esimerkkejä, miten tämä tapahtuisi. Kerro jotain esimerkkejä. Miten tämä tehtäisiin?
Siis poistamalla aluetukia.
Okei.
Muun muassa. Meillä on erilaisia aluetukia valtavasti valtakunnassa, jolla koitetaan, tietysti se olisi hyvä, kun siellä olisi niitä yrityksiä, vaikka teollisiakin yrityksiä pitkin Suomea, mutta kun ei se toimi sillä tavalla pitkässä juoksussa. Vaan ne kun tulee keskittymään, ei nyt vaan pääkaupunkiseudulle, mutta kuitenkin semmoiseen vuorovaikutusympäristöön, että ne saa siitä lisäarvoa sille toiminnalle. Se ei voi olla niin kuin liian hajautunutta, jotta se voi toimia sitten osana tätä globaalia taloutta ja globaalia vaihdantaa, kun tässä tämä vaihdanta on niin kuin se oleellinen juttu, millä niin kuin pärjätään. Ja kun nyt ei voi enää devalvoida, vaan täytyy niin kuin saadaan niin kuin hinnat tulee maailmalta.
No mitä sanot sitten hajasijoittamisesta, alueellistamisesta? Heitellään virastoja vähän ympäri Suomen.
esimerkki nyt tämä surullisen kuuluisa lääkeesimerkki, jos asiakkuus on täällä, niin ei siinä kyllä ole niin kuin tolkun tolkkua siirtää tuota, niin kuin jotain tämmöisiä virastoja jonnekin niin kuin selvästi niin kuin vain niin kuin alueellisen perusteen ja tulee niin kuin kalliimmaksi hoitaa se sama homma ja huonommin tulee hoidettua kuin jos se olisi siellä, missä niitä palveluja tarvitaan.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kiitoksia Martille Ruuhka Suomesta. Tuli tämä soitto ja mielipide.
Ja kommentteja on tullut todella paljon. Kiitos niistä. Samppa, kun sä kysyit, että onko joku muuttanut maaseudulle, niin nyt on kommentoitu sitä, että itse asuisin kyllä mielelläni maaseudulla ja tekisin etätöitä, jos se vaan olisi mahdollista. Ja tuohon turismiinkin otettiin kantaa. Maaseudulta löytyy palvelut, turisti ynnä muu sellainen. Ei matkailijat halua nähdä Etelä-Suomea ja Sibelius-monumenttia, vaan kyllä se vetovoima löytyy puhtaasta luonnosta ynnä muusta sellaisesta. Siellä lepää isot kasat euroja ottajansa vailla.
Kouvolan suuntaan. Juha, tervehdys.
No terve.
No mikä on sun näkemys? Onko maaseutu kokonaan unohdettu ja melkein jo kuopattu?
Ei maaseutua ole unohdettu, mutta kyllä se vaan tosiasia omankin nuorison osalta on se, että kun peruskoulut on käyty ja toista astetta käydään, niin sitten jatko-opiskelut on yliopistokaupungeissa ja sitten kun nuoriso pakkautuu jatko-opiskeluihin noihin isoihin kaupunkeihin, ne tarvitsee sinne asuntoja, sinne rakennetaan lisää asuntoja. Sitten ne joutuu opiskelun ohessa myös ehtimään töitä vähän eläkseen ja työpaikkoja on paljon paremmin tarjolla nuorille isoissa kaupungeissa. Ja sitten kun ne lähtee elämään niin kuin miettimään eteenpäin, niin kun ne pohtii sitä, että mistä löytää niin kuin työtä, niin se vaihtoehto, että mahdollisuudet on kaupungeissa paremmat kuin että 40 vuotta sitten mietittiin, että menenkö VR:lle töihin, niin siellä on sitten se 40 vuotta työuraa. Ei nykynuoret näin ajattele, vaan nykynuoret vaihtaa työpaikkaa kiinnostuksen mahdollisesti jatko-opiskelu ja muiden takia. Ja siihen on mahdollisuudet isoissa kaupunkikeskittymissä. Tämä on vaan vääjäämätön tosiasia.
Näinhän se on. Mutta mikä sitten, onko sulla mitään ratkaisuehdotusta, että millä saataisiin sitten väkeä esimerkiksi pois näistä suurista kasvukeskuksista ja lähtemään sinne nauttimaan maaseutuidyllistä ja tietysti paljon pienemmistä elinkustannuksista, jos ajatellaan vaikkapa asumista ja vuokraa? Millä me saataisiin tätä muuttoliikettä vähän käännettyä?
Kyllähän tämmöisiä pieniä niin kuin, tarpeita jo on tullut, eli kun yritykset investoi pienille paikkakunnille, otetaan vaikka esimerkkinä Pyhännällä Lapvalla on tehnyt isoja investointeja, siellä tarvitsevat koko ajan lisää työpaikkoja, nyt avaavat Keuruulle työpaikkoja. Tämähän tarkoittaa sitä, että tämä lähtee yrityksistä silloin, kun yritykset näkee, että on edullista investoida pienelle paikkakunnalle ja sieltä on mahdollista saada hyvää työvoimaa, motivoitunutta työvoimaa, joka ei mahdollisesti vaihdu niin hyvin, vaan niin se on lähtee yrittäjistä aika pitkälti tämä sysäys.
Yle Puhe. Akti.
Kiitoksia Kouvolan miehelle Juhalle. Tässä nyt pitää kysyä aluepolitiikan suurvisiiriltä, vai mikä se sun titteli, Tapio Pajunen, Yle Politiikka-radion toimittajan onkaan.
No se oli se jälkimmäinen.
Joo, okei, mennään sillä. Niin eikö yksi sellainen iso asia, mitä tässä just puhuttiin näitä, että saadaan firmoja tuonne kauemmas, niin on nämä tällaiset mä haluan nyt kysyä, kun mä en muista tätä termiä.
Biotalous.
Biotalous ja tällaisia tuotantolaitoksia ja muita, niin niitä on lähdetty ihan järjestelmällisesti jo viemään ympäri Suomea.
Joo, kyllä tietysti. Tässähän on tämä massiivinen, muun muassa tämä Äänekosken sellutehdasinvestointi, jollaista on haikailtu päättäjien toimissa pitkään tai haikailtiin, niin sehän on muun muassa tämmöinen valtaisa biolaitos. Mutta sitten on nämä kaikki muutkin biopolttoainejutut, jotka ovat kauhean muodikkaita tässä ilmastonmuutos ajassa tai tässä ajassa, kun pitäisi löytää jotain uusia keinoja tälle öljypohjaiselle teollisuudelle ja maailmanjärjestykselle. Joo, se tarjoaa tietysti totta kai, siis puuraaka-aine, sehän tarjoaa paljon elinmahdollisuuksia. Suomessa on aina tarjonnut ja tarjoaa edelleen vastaisuudessakin, uskon näin. Haluan valaa uskoa suomalaiseen metsäteollisuuteen tässä mielessä. Kyllä se tulee työllistämään suomalaisia jatkossakin, niin tietysti se tarjoaa työmahdollisuuksia, elinkeinotoimintaa haja-asutusalueella. Että keskusta, joka tätä haluaa pitää voimakkaasti esillä, on halunnut pitää muun muassa tätä biotalousstrategiaansa omissa papereissansa, niin kyllä siellä tietysti vinha perä on takana.
Mainitsit tuossa Äänekosken ja siellä iso sellutehtaan, joka tietysti tuo paikkakunnalle paljon työpaikkoja, mutta kun kysymys kuuluu, että kuoleeko maaseutu, niin yksi asia Äänekoskeen liittyy. Juuri kuulin, että Äänekoskella järjestetään ensi kesänä Keitele jatsia. Se on iso lovi. Kyseisen paikkakunnan kulttuuritarjonta on toivottavasti seuraavana vuonna jo tämä tapahtuma.
Mistähän moinen mahtaa johtua, kun sellutehdasinvestoinnitkin ovat plakkarissa?
Nyt joku Äänekoskelta vaan Keski-Suomesta soittoa tänne päin myös, mutta seuraava soitto, jos luen taulua oikein, tulee jälleen Sodankylästä ja jälleen Pekalta. Voiko tämä pitää paikkaansa? Saattaisi olla kyllä, että Sodankylässä on toinenkin Pekka, en sitä epäile, mutta sattuma olisi aika iso, jos näin olisi.
Nyt kuuluu vaan tuulen suhinaa, ainakin minun korvissa.
Joo, eikä, ja nyt mä täällä maanantai luen ihan päin honkia tätä omaa listaani, joten itse asiassa ymmärtääkseni Taneli.
Moro, moro.
Noniin. Arvoin oikein, hienoa.
Hyvä Samppa.
Yes. Mutta pohjoisessa ollaan silti, ei Sodankylässä, mutta Rovaniemellä.
Kyllä.
Miltä se tällä hetkellä se elämä ja tulevaisuus, miltä sen siellä näyttää?
Kyllä sanotaanko näin, että solidaarisuus on kuule tämä maan surma, että en minä järkeä siinä, että noita tekohengitetään noita olemattomia pikkukyliä, joita on 5-10 kilometrin välein, 150 kilsaa yhtä soittoa, niin minut saava järjenköyhää homma, että ensin ajetaan ne kylät alas, keskitetään vaikka niin Rovaniemen alueella, että on niin 100 kilometriä suuntaansa kaupungista. Ensin ajetaan alas palveluina ja sitten niitä aletaan yhtäkkiä keksitä, että kehitetään kyliä hankkeita ja niitä aletaan rakentamaan kuituverkkoja ja kaikkea sinne, niin eihän se ole mitään järkeä tuossa hommassa. Sitten ei tarvitse mennä niinkään kauas, kun tuossa itse keskusta-alueella, niin miksi jokaisessa kaupunginosassa täytyy olla neuvola ja hammashoitolla ja kirjasto?
No eikö nämä nyt ole aika tärkeitä peruspalveluita, joita juuri pitäisi
mutta montako turvata? Kertaa se tarvit elämässä aikana hammaslääkäriä? Tarvitko se viikoittaista?
No enkin.
Voiko se ajaa onneksi sen takia vaikka 5 kilsaa autolla? Tarviiko se löytyä samasta korttelista?
Niin, mutta...
Eikö se voi olla keskitettyä?
Joo, varmaan, jos ne on järkevien välimatkojen päässä. Mutta meinaat sä nyt, että peruspalvelut on siellä Rovaniemen suunnalla liian tiheässä?
No ainakin kaupungin alueella, niin en No sanotaan vaikka, että jos on vaikka neuvola. Montako lasta teet elämässä aikana? Tarviiko se löytyä samasta korttelista se neuvola? Eikö se voi olla siinä keskustassa keskitetysti?
Yle Puhe. Akti. Soita 020... 690-001.
Siinä oli Rovaniemen kaverilta Tanelilta niin jämäkkä puheenvuoro, että
se oli kyllä, täytyy sanoa, että niin sanotusti mielenkiintoinen tervehdys tähän sote-uudistuskeskusteluun, kun siinä kuitenkin tämä päähuolenaihe on ollut se, että jos tämä valinnanvapaus etenee, niin päädymme sellaiseen Suomeen, jossa nimenomaan pienillä paikkakunnilla ja haja-asutusalueella palveluita on liian vähän verrattuna näihin suuriin kaupunkeihin, ja se on nyt tämä iso niin sanottu makrotason ongelma, jota yritetään politiikassa eduskunnassakin ratkaista, mutta asian voi nähdä tuollakin tavalla.
Hei, kysymys liittyen soteen ja 9.4. ihan tuota pikkaa kuntavaali. Tapio Pajunen, pitääkö se nyt paikkansa, että soten takia kunnan tehtävistä putoaa puolet pois?
No
vai rahoista?
En usko siis, en tiedä, että kuka on laskenut, kuinka monta tehtävää kunnalla on ja tullut siihen johtopäätökseen, että siitä puolet niistä tehtävistä lähtee pois. Nimenomaan, kuten sanoit, rahoista reilut puolet menee, eli se on merkittävä rahakakku tämä sosiaali- ja terveyspalvelut, niin rahoista menee reilut puolet, mutta kyllähän kunnille jää runsaasti tehtäviä hoidettavaksi.
Eli nyt ei tule käymään niin kuin 9.4. käydään kuntavaalit ja sitten on uudet valtuustot, niin kun tulee kaiken maailman uudistukset tässä, niin loppujen lopuksi kunnanvaltuustoilla ei ole enää mitään päätäntävaltaa juuri mihinkään.
No ei se nyt ihan näin mene, mutta tietysti rahoista lähtee iso osa ja sosiaali- ja terveyspalvelut on keskeinen osa tätä yhteiskuntamme palveluita, niin siinä mielessä tietysti vallansiirtoa tapahtuu ja rahansiirtoa tapahtuu paljon, mutta siellä on tietysti kaavoitus, elinkeinopolitiikka, myöskin terveyden edistäminen, sekin on edelleen kuntien tehtävissä, sitten tietysti koulutus, varhaiskasvatus. Kyllä siellä on paljon hommia vielä kunnissa soten jälkeenkin, mutta iso rahapotti siirtyy maakuntien järjestämisvastuun alle.
Eli kannattaa kuitenkin käydä äänestämässä.
Joo, ehdottomasti. Tämä on tietysti aito demokratia huoli kyllä tällä hetkellä, koska kuntavaalithan viime kunnallisvaaleissa äänestysprosentti oli 58, se oli historian alhaisin. Niin nyt tietysti sitten, älkää nyt vetäkö niitä johtopäätöksiä, etteikö kuntavaaleissa kannattaisi äänestää, vaan menkää äänestämään. Ja sitten tietysti senkin jälkeen vielä, jos tämä sote-uudistus astuu voimaan, niin kyllä nyt kannattaa maakuntavaaleissakin kuitenkin äänestää. Siellä päätetään isoista merkittävistä rahoista, jotka koskevat meitä kaikkia.
Yle Puhe. Akti.
Sitten Juhani. Onko Kainuun
mies? No niin, täältä Kainuusta soitella, kun minä olen siellä Helsingissä ja ulkomailla aika ison osan tehnyt töitä. Ja minusta jotenkin hassun kuriselta kuulostaa vuonna 2017. Ja kato tämmöistä asiaa, että missä ihmiset asuu ja missä ollaan ja missä pesäpaikka on. Että jotenkin tuntuu niin, että eikö sitä pitäisi nyt miettiä sitä, että suomalaisiakin asuu ties vaikka missä ja kuki on vaikka missä ja minkin ajaa. Että eihän täällä enää eletä niin kuin jossakin Helsingin Kajaani-akselilla, että voisi pikkusen laajentaa sitä näkemystä. Ja sitten toinen juttu, että kun ajattelee Helsingin alueen pääomaa, mitä sinne on sijoitettu kaikkeen, niin eihän täällä Suomessa niin joka paikassa tarvitse sellaista investointia olla. Että täällä on mehtää täällä Suomessa ja sillä me täällä on kaikki nämä Suomen torpat ja suurin piirtein kaupungit rakennettu. Että ja sitä pitää sitä mehtää hoitaa ja se ei nyt ihan sieltä digin systeemillä oikein käy sieltä Helsingin konttorista. Samoin kuin kaivosten tekeminen ja niin sanotusti tuommoisen vaikeamman tuotantotyön tekeminen, niin ei se onnistu. Että kaikkien peliasemien tekeminen tietysti Esplanadilta onnistuu, mutta ja sitten näiden palveluiden kanssa, niin eikö siellä nyt ole niitä Helsingissäkin, niin joka korttelissa samalla kavulla 70 pizzeriaa, niin kyllä se nyt kertoo siitä sen, että nyt pitää niin kuin suomalaisten opetella pitämään huoli koko maa ja kaikista ihmisistä. No. Ja lopettaa semmoinen turhanpäiväinen vouhkaaminen, että meillä on valtion budjetti, mitä se nyt on, niin se on loppujen lopuksi aika pieni. Ja jos me halutaan lisää joka puolelle rahaa, niin sitä valtion budjettia pitää isontaa ja sitten jokainen pistää sitten siihen velkapaperin nimiä ja lisää, jos ei nämä meidän verotulot riitä.
Juhani, onko sinne Kainuuseen, löytyykö sinne tarpeeksi myös sitten tekijöitä, kun puhuit, että siellä tekemistä kuitenkin riittää?
No minä olen aina sanonut, kun joku sanoo, että minä olen nyt 68 ja aina joku sanoo, että viimeinen sammuttaa valot. Niin minä olen sanonut, että jos katsotte karttaa, niin tämä on strategisesti semmoisella paikalla, että täältä ei ikinä saa mun valot, mutta ihmisten naaman väri saattaa muuttua ja ehkä silmätkin olla vielä vinossa.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kysymys on kuulunut tänään Yle Puheen aktissa, että pitääkö koko Suomi pitää asuttuna vai pitäisikö vaan hyväksyä, että maaseutu kuolee. Toisaalta on haluttu kokemuksia myös sitten ympäri Suomen siitä, että miten asiat on hoidettu ja minkälaista se elo on. Tässä tietysti puhutaan palveluista, niin kuin pizzerioista äsken Juhani, mutta myös totta kai tapetilla peruspalvelut esimerkiksi.
Joo, siis pizzallehan on aina kysyntää. Siitä varmasti kertoo tuokin havainto, että saattaisi löytyä semmoinenkin katu, jossa on peräti 70 pizzeriaa.
Se on kyllä aika moni.
Se on Suomen suosituin ruoka. Siis eihän tämä kaupunkielokaan mitään autuutta ole. Siis Tampere, joka on Pirkanmaan keskus, niin siellä on korkeampi työttömyysprosentti tällä hetkellä kuin monessa siinä lähipitäjässä niin sanotusti. Mutta silti muuttoliike Tampereelle on, jatkuu vahvana. Siitä huolimatta, että vaikka kaupungissa on työttömyyttä, niin ne, jotka muuttavat, siis halutaan silti muuttaa sinne. Muuttaa nuoria ja siinä uskossa, että kyllä se työpaikka sieltä sitten löytyy, vaikka jos tilastoja katsoo, niin todennäköisemmin tällä hetkellä se työpaikka löytyy jostain muualta kuin Tampereelta, siis siitä ympäristökunnista esimerkiksi. Tällaisiakin tilanteita löytyy Suomesta.
Tutteli, mukava maanantaita. Mm.
Täällä ollaan vielä, joo.
No kerrohan, minkälaisia ajatuksia sulla on herännyt?
No aika paljon tässä on näissä puheluissa kyllä tullut hyviä juttuja, mutta mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä Suomi pitää, koko Suomi pitää asuttuna ja meillä on ollut vähän tämmöistä vanhanaikaista politiikkaa, että ei ole niin kuin päättäjät uskonut siihen, että maaseutu voisi säilyä elinkelpoisena ja ei ole tuettu. Meillä on siis suomalaiset on hirveän kekseliäitä ja yrittelijäitä, että ei ole tuettu näitä pieniä yrityksiä oikealla tavalla, että on uskottu vaan tämmöiseen suureen. Ja myöskin luonto on ajateltu vaan niin kuin kaivostoimintajana ja niin kuin tämmöisenä metsäteollisuuden varantona, että et kun matkailu on tämmöinen hieno asia ja nykyään siis suuntahan on sen, että et ihmisethän haluaisi mielellään palata tuonne maaseudulle ja ulkomaalaiset on kiinnostuneita kauniista, rauhallisesta, luonnollisesta luonnosta, jota meillä on. Niin tämmöiseen kaikkeen meillä on niin kuin vähän liian myöhään ehkä herätty ja ensin on lähdetty vaan tämmöisten ennusteiden pohjalta sulkemaan kouluja ja lopettamaan palveluita. Et kyllä ne on hyvin tärkeitä ihmisille, sitten, jotta kannattaa niin kuin pysyä tuolla maaseudulla. Ja ei näissä suurkaupungissa toi elo nyt niin kauhean, tai itsekin asun Helsingissä, niin ei tämä nyt kaikille niin ruusuista ole, että kaikki nuoret ihmiset tulee tänne yrittämään selviytyä. Mieluummin niin, että saisivat elää siellä omassa elinympäristössään ja tuttujen luona. Ja koulutus pitäisi myöskin säilyttää tuolla ympäri Suomea, ettei tarvitse nuorten ihmisten lähteä vaikka lukionkin ihan sitten vieraalle paikkakunnalle. Että mun mielestä on kaikki mahdollisuudet, mutta ei ole oikein tämä meidän poliitikot on vähän vanhanaikaisia mun mielestä.
Oletko sä muuten paljasjalkainen stadilainen, kun sanoit, että Helsingissä asut, vai ootko tullut nuorena tyttönä töiden perässä?
Ei, kyllä mä oon ihan paljasjalkainen stadilainen, mutta viettänyt kesät maalla äidin kotona, että tiedän kyllä millaista maanviljelijän ja millaista elämä maaseudulla on.
Niin sekin on tietysti tässä vuosikymmenten varrella paljon muuttunut.
No on tietenkin, ja se on oikeastaan sääli, että näitä tiloja on kasvatettu niin valtavasti, että luomuruualle olisi kysyntää ja että on niin kuin pienet tilat on tapettu ja pakotettu ihmiset tämmöisiä niin kuin kasvattamaan valtavasti tätä kaikkea viljelemistä ja eläinten kasvattamista, joka ei ole mennyt ollenkaan mun mielestä terveeseen suuntaan.
Tutteli, olisitko sä valmis muuttamaan vielä maalle, luonnon helmaan?
No mä asun kyllä nyt aika hyvin tällä tavalla luonnonhelmassa, että ei ole valittamista, mutta voisin hyvin ajatella, että mä oon jo tällainen eläkeläinen, teen kyllä vähän töitä vielä, mutta ei huono ajatus ollenkaan.
Niin, monesti kun itse asiassa Helsingistä puhutaan mielikuvina, että tämä on vaan yhtä betonihelvettiä, niin onhan täälläkin tietysti paljon vihreää ympärillä ja sen lisäksi vielä ne palvelut, että siksikään täältä ei varmasti moni sitten ehkä halua lähteä pois.
No se on kyllä ihan totta, joo, mutta kyllähän nyt mä oon kyllä aika huolestunut tästä Helsingin luonnosta, että tätä kyllä nyt aika kovaa vauhtia kanssa syödään ja rakennetaan, että täällä ihmiset yrittää puolustaa näitä viheralueita, mutta siitä käydään nyt kovaa kamppailua, toivottavasti ne säilyy.
Yle Puhe. Akti. Studiossa Samppa Korhonen ja Suvi Puukangas.
Kiitoksia Tuttelille soitosta. Mainittakaa muuten, kun tuossa aiemmin puhuttiin siitä, miten 70-luvulla tämä hajasijoitus oli aluepoliittinen toimi, jota keskusta toteutti, siis aivan erityisesti 70-luvulla. Ja niin siihen liittyy tällainen asia, jota itse en tiennyt, että suurimpia aluepoliittisia tekoja oli tuolloin yliopistolaitoksen hajauttaminen. Eli kun puhuttiin äsken siitä ja Tuttelikin mainitsi, että sitä koulutusta saataisiin tuonne ympäriinsä. Tänne syöksyy studioon Jarmo Jampe Laitanen vaan ja halusin mainita, että viherrakentamista on kohta.
Sattu kyllä tuossa edelliselle soittajalle. Kiitos, että nostit tämän aiheen heti esille. Nimittäin viherrakentaminen, ennen kaikkea ehkä nyt sitten kaupunkipuutarhat ja viherkatot on meillä tässä arjen tulevaisuusohjelmassa kohta aiheena. Nimittäin kaupunkistuminen tulee jatkumaan, kuten tässä on kerrottukin moneen kertaan, ja se, että miten käy tälle vehreydelle ympärillämme.
Kiitoksia Jarmo. Jampe, sä oot kyllä ovela jätkä markkinoimaan, hyökkäsit vaan tänne studioon.
Mutta kun tuot soittaa ja oli huolissaan samasta asiasta, kyllä, niin kyllä. Pakkohan tästä on ohjelma tehdä. Tosiaan mulla oli 2 minuuttia aikaa tähän valmistautua.
Mutta minuutti on aikaa uutisiin, jonka jälkeen sitten arjen tulevaisuus ja viherrakentaminen. Nyt vielä yhteenvetoa. Studiossa on ollut tämän tunnin ajan Aktissa Samppa, Suvi ja Tapsa.
Joo. Meillä on Twitterissä ollut kysymys, pitääkö maaseutu pitää asutettuna. Tätä ollaan pohdittu koko tunnin ajan. Siellä 50% sanoo kyllä, 23% ei ja 27% vastaa, että mökille pitää päästä.
Sitten kiitos Tapio Pajuselle Yle Puheen Politiikkaradion toimittajalle tässä vaiheessa, että jaksoit olla ilonamme ja meitä sivistämässä. Vielä aika moni soittaja haukku alvia. Se on kaiken paha alku ja juuri. Onko tämä nyt näin?
No enpä usko, koska alvihan on vasta 90-luvulla säädetty itse asiassa EU-jäsenyyden myötä. Sitä oli sellainen asia kuin liikevaihtovero, muistatteko?
Eli alvi ei ole suoraan...
No ei se nyt voi olla syypää siihen, että maaseudulla menee huonosti.
Kiitoksia soittajille, kiitoksia vielä.